алған болуы мүмкін, сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Молдова президент міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гимпу көршілес Румыния елі азаматтарына енгізілген виза талаптарын алдағы күндері жоятынын хабарлады.
Қымбаттағайын, жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Армангүл Қапашева Вена сапары және тағдыр қорына арызданып жатқан адамдар жайында әңгімеледі.
3 жылдан бері түрмеде отырған солтүстік қазақстандық құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің анасының ашық хаты.
15-49 халықаралық демократия күні 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған және қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президент болу өкілеттігін көтеріп жатқан Қазақстанда демократия күні мен демократиялық талаптар тұрғысында сарапшылар мен қарапайым азаматтар не ойлайды екен?
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тояқбай азаматтық қоғамда адамдардың санасын ұлғайтын жеке басқа табынушылық шақыратын үндеулер көбейіп кеткенін алаңдаушылықпен Қазақстан президентіне ашық хат жолдап отыр.
Халықаралық демократия күні Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор қоғамдық саяси саладағы үздік жұмыстар үшін белгіленген сыйлықтарды табыс етті. Мінекей ардақтағы айналдағы жарты сағатта да біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен хабарларымызды жоғарыда аталған және басқа да өзекті деген тақырыптармен енді кеңінен сабақтай отырсақ. Нұрбанктың осыдан 3 жылға жуық уақыт бұрын із-түссіз жоғалып кеткен екі топ менеджерінің бірінің жұбайы Армангүл Қапашева 42-тің 15 күні Алматы қаласында өзі басқаратын тағдыр қоғамдық қорының заңгерлерімен бірге баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Армангүл Қапашева Австрия астанасында болған сапарының қорытындылары жайында айта келіп, өзі құрған тағдыр қоғамдық қорына әділеттік іздеген азаматтардың арыздануының көбейіп кеткеніне жайына да тоқталды. Міне осы баспасөз мәслихатынан біздің тілшіміз Мәншік Асаутай хабарлайды.
Сейсенбі 42-тің 15-де Алматыда Армангүл Қапашева жетекшілік ететін тағдыр қоғамдық қоры Нұрбанктың жоғалып кеткен топ менеджерлеріне қатысты соңғы жаңалықтармен бөлісіп, елдегі рейдерлік әрекеттерге қатысты мәлімдеме жасады.
Наконец-то нам удалось в Австрии подвинуть дело с мёртвой точки.
Біз Австрияда қозғаусыз қалған істі алға жылжыта алдық. Биыл шілде айының орта шамасында тағдыр қоғамдық қоры Венадағы Ланскер Гангскери партнеры адвокаттық кеңсесімен келісім шартқа отырдық. Қазір біздің ісімізбен олар Венада айланысып жатыр. Көптеген шағымдар түсіріп, қазіргі таңда Австрияда тығылып жүрген Рахат Алиев пен оның жақтастарына қарсы қылмыстық іс қозғау үшін бастама көтеріп жатыр.
Который скрывается в настоящее время в Австрийской республике.
Дейт Армангүл Қапашева, қоғамдық қор төрағасының айтуынша, Австрия астанасындағы жұмыстары алға жылжығанымен, жергілікті сот органдарының қарауындағы істердің жайы мәз емес көрінеді.
Несмотря на приговор от 2008 года января Алмалинского суда.
Алмалы аудандық сотының 2008 жылы қаңтардағы шешіміне қарамастан көптеген шағымданушылардың талаптары орындалмай отыр. Гелимов пен Парақбаевтың сондай-ақ Хасенованың жер телімдері әлі күнге дейін меншік иелеріне қайтарылған жоқ. Сонымен бірге Хасенова мен Макетовтың банктегі 35 миллион теңгесі иелеріне қайтарылған жоқ. Ең бастысы кең дала бизнес орталығы да өз қожайындарының қолына тимеді.
Помочь захватить Нурбанку, отнять бизнес-центр Кендала, с которого все и начиналось.
Дейт Армангүл Қапашева. Осыған байланысты ол жергілікті сот органдары әуелгі аудандық соттың шешімін орындаусыз қалдырып, Нұрбанктың қарамағына өткізуі, сол арқылы Венадағы іске кесірін тигізгісі келуі мүмкін дегенде күдігін жасырмады. Бұдан бөлек Армангүл Қапашева Қазақстанда Ресей азаматы Владимир Шехтманға қатысты рейдерлік әрекеттер туралы айтты. Қоғамдық қордың жетекшісі тағдыр атты қор құрылғанда елдегі рейдерлік әрекеттерден зардап шеккен барлық азаматқа көмек қолын созамыз деген болатынбыз. Сол сөзімізде тұрып, Ресей азаматының құқын қорғауды қолға алдық, дейт Армангүл Қапашева. Ал Шехтманның заңгері бұл істің осыдан 2 жыл бұрын басталғандығын айтады. Риалма жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары Қазақстан азаматы Чеснов пен Ресей азаматы Шехтман. Уақыт өте келе Қазақстанда қызмет етіп жүрген Чесновтың тасы өрге домалап, жағдайы жақсарғанда серіктестікті өзі толығымен емденіп алудың қамын қолға алады. Осы мақсатта жалған құжаттар жасалып, Шехтманның бұл істегі еңбегін жоққа шығаруды көздейді. Алайда көп ұзамай бұл құжаттардың шикілігі анықталып, осыған қатысты бір емес 3 қылмыстық іс 2 бірдей бастыққа қатысты қозғалады. жатат. Шехнаның заңгері Ардақ Таированың сөзіне қарағанда, бұл істе Чесновқа бәз біреулердің бүйрегі бұрып жүрген көрінеді.
Проводятся какие-то совершенно несуразные, нецелесообразные экспертизы в интересах подозреваемого.
Осылай деген заңгер аталған қылмыстық іс 2 жылға жуық уақыт өтіп жатқандығына қарамастан ешқандай өзгеріс болмаған. Ал осы істің тергелу барысы жөнінде құзырлы органдарға хабарласқанымызда телефон тұтқасын ешкім көтермей қойды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбаттаған сонымен сейсенбі күні Армагүл Қапашева Нұрбанкке қатысты іске байланысты соңғы белгілі болған жайттармен таныстыра келіп, өзі құрған тағдыр қорына әділдік іздеп арызданушы азаматтардың да құқықтарын қорғау жолында жасап жатқан жұмыстары жайында айтып берді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қамауда отырған солтүстік қазақстандық құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің анасы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, Астанадағы арнайы прокуратурадан өзін мазалап жүрген сұрақтарға жауап беруді талап етті. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен халықаралық құқық қорғау ұйымдарына сотталған құқық қорғаушы әрі журналист Вадим Курамшиннің анасы Ольга Колтунова ашық хат жазды. Онда ол: "Мен өз ұлыма жасалған озбырлыққа бұдан әрі төзе алар емеспін. Түзету мекемелерінде заңдылықты бақылау жөніндегі арнайы прокурордан ұлым мен адвокатының сұрақтарына көкейге қонарлықтай жауап алу үшін емделіп жатқан жерімнен Астанаға келуге мәжбүр болдым" деп атап көрсеткен. Ашық хатта көрсетілгендей, сейсенбі 42-тің 15-сінде ол Астана қаласының арнайы прокуратурасының ғимаратына барып, өзін мазалаған бірқатар сұрақтарға жауап алмайынша қайтпайтындығын ескерткен. Аталған жайтқа қатысты Ольга Колтунованың өзінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Алайда Астана қаласына қарасты арнайы прокуратураға хабарласқанымызда арнайы прокурор Данияр Әділханның көмекшісі біздің радиомызға былай деп жауап берген болатын.
Может, попозже перезвоните, он подойдет. А по поводу Курамшина, никакой акции не было. Утром мать его приходила, ей разъяснили мы все права и обязанности. Вот и все.
Дейт өзін әмір деп таныстырған арнайы прокурордың көмекшісі. Айта кету керек, құқық қорғаушы Вадим Курамшин 2006 жылы 42 айында сотталған болатын. Оған сол 2006 жылдың 7 сәуірінде эпоха басылымында жарық көрген жер дауына қатысты «Перекуем ли Телегина баррикада» атты мақаласы негіз болған еді. Аталған мақалада шаруалардың жағдайын жаза отырып, махинация, айла тәсіл деген сөзді қолданғаны үшін айыпталып, 2006 жылы 3 жыл 10 ай мерзімге бас бостандығынан айырылған еді. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз қорының маманы Ғалия Әженованың сөзіне қарағанда, сот процесі барысында бірқатар шикіліктер орын алған көрінеді.
Мақаласында кезінде сараптама жасалынбаған, сотық процесс мақаланы анализдемеген, сол себептен де түсініксіз жағдайлар әрине бар. Енді мынау біз өзіміз әділ сөз тарапынан осы жақында ғана сараптама жасадық. Ол сараптаманың ішінде бір ғана тұжырым бар. Ол тұжырымның өзінде жаңағы тексеріп келгенде мүмкін ол Курамшин анандай жала жапты деген бап бойынша түрмеге отырғызылмауы да мүмкін еді.
Осылай деген маман, осы күнге дейін Вадим Курамшин бірнеше мәрте шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы өтінгендігін айтады.
Қазір ол менің толық мүмкіндігім бар, толық өтемей ертерек шығуға, ертерек жаңа түрмеден шығып қалған мезгілді бас бостандығымен жаңағы еркін жүріп, еркін өтеуге деп бірнеше рет лауазымды құқық қорғау органдарына арыз жазып хат жазған, бірақ өкінішке орай олардан ешқандай бір нақтылы жауап деп ауыз толтырып айтатындай жауап алмаған.
Ал президентке жазған ашық хатында құқық қорғаушының анасы Ольга Колтунова арнайы прокуратура сот талабының мені жаба шегуші ретінде тануы мен ұлымды шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы құқықтық нормаға қаншалықты сай екендігіне қатысты өтінішке көкейге қонарлықтай жауап берудің орнына жалтарма жауап берді дей отыра, менің ұлымның мерзімінен бұрын босату туралы сотқа жасамақ болған шағымдардың салдары оған психологиялық қысым жасау мен жасырын қоңырауларға әкелуде. Оның Женевадағы адам құқықтары жөніндегі комитетке жазған хаты да жауапсыз қалды дейді хат мәтінінде. Одан өзге өзіне қатысты бірқатар заңсыздықтарды алға тартқан Вадим Курамшиннің өзі біздегі жылы темір тордың арғы жағында аштық акциясын жариялаған болатын. Алайда ол әрекетінен де еш нәрсе шыққан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың тақырыптары мен өздеріңізді қысқаша таныстыра кетсек, Ресей Грузияның жүкші аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөнінде келісімдерге қол қойды.
Ресей журналистер үшін әлемдегі ең қауіпті елдердің біріне айналып отыр.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналмақшы.
Ақштың таяу шығысындағы өкілі Джордж Митчелл Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде.
Бушка аяк кийим лактырып түрмөгө жабылган Ирак журналисти азат этилди.
Сомалидеги бүлүкчүлөр АКШ рейдине кек кайтарабыз дейди.
Молдова Румыния азаматтарына енгизген виза шектеулерин алып тастамакчы. Кымбаттагы айын азаттык радиосунун кабарларын одан эле жалгастырабыз. Энди бул жарты сагаттын калган 10-15 мүнөтүндө сиздердин назарларыңызга усунулатын тагырыптарды тагы да бир эт кыскача эстериңизге сала кетсек. 15-42 халыкаралык демократия күнү 2010-жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык эткели отурган жана азыркы президент Назарбаевка өмүрлүк президент болуу өкүлөттүгүн көтөрүп жаткан Казакстанда демократия күнү менен демократиялык талаптар туурасында сарапчылар менен карапайым азаматтар эмне ойлойт экен?
Жалпыулттук социал-демократиялык партиясынын жетекчиси Жармахан Тоякбай азаматтык коомдо адамдар санасын улайтын жеке башка табынуучулукка чакыратын үндөөлөр көбөйүп кетти деген алаңдуулчулук менен Казакстан президентине ашык кат жолдоп отур.
Халкаралык демократия күнү Алтынбек Сарсенбайұлы атындагы кор коомдук саясий саладагы үздүк жумуштар үчүн берилген сыйлыктарды табыс этти. Бул жүлдөгө кимдердин ылайыкты болгону жөнүндө да сиздер биздин бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Кымбаттагай, сонымен әуе толкунда азаттык радиосу кабарларыбызды энди жаңа тактыктар менен кеңинен сабактай отурсак. Биркен улуттар уюмунун бас ассамблеясы 2007 жылдын 8 карашасында 15-42 халкаралык демократия күнү деп жарыялаган болатын. Биркен улуттар уюмуна мүшө элдерге осы күндү атап өтүү деп сунулду. Саясаттануучулардын айтуунча халкаралык демократия күнү әлемдегі демократияның жағдайын білуге себеп болатын күн. Осы орайда Қазақстан демократия қаншалықты дұрыс қадам жасап жатыр деген сауалмен алматылық тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы саясаттанушылардың азаматтардың пікірін біліп қайтқан болатын да, Қазақстан саясаттанушылары президентті мәңгілік етіп сайлау туралы парламенттің бір партиялы болуы және бақ туралы заң демократиялық талаптарға сай емес деген сияқты өздерінің пікірлерін білдірген екен. Олай болса, микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттык радиосуна алгачкы болуп сухбат берген саясаттануучу Расул Жумалы әлемдеги мемлекеттердин ар кайсысы өзү таңдаган жолу менен демократияга кадам жасап келе жатыр деген пикир билдирди. Онун айтуунча, Казакстандын демократияга кол жеткизүү барысында жиберген кемчиликтери де бар жана жеткен жетиштиктери де жетерлик. Саясаттануучу демократия жетиштиктери ретинде өкмөттүк эмес уюмдардын курулууна атап өттү. Ал шайлоого катышты заңдарга өзгерештердин енгизилүүү мемлекеттин жиберген кемчилиги экенин айтат.
Мисалы парламенттің өзін алатын болса, бұл жерде шын мәнісінде біз бір партиялы жүйені көріп отырмыз, яғни Нұр Отанның басшылығымен. Қай елдің тәжірибесіне алып қараса, парламент бұл түрлі дискуссия, пікірталас арқылы негізгі ұтымды оңтайлы шешімге қол жеткізу. Біздің парламентте бұл қандай да шешім 100% қол көтерумен, қандай да бір дискуссиясыз қабылдана береді.
Келесі сұхбаттасымыз жалпыұлттық демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қозанов. Қазақстан конституцияда демократиялы мемлекет болып жарияланғанымен демократиялық талаптарға сай қадамдар жасап жатқан жоқ дегенді айтады.
Тәуелсіздік алғаннан кейін 90 жылдың ортасына дейін Қазақстанда демократиялық сипаттағы процестер жүргенімен 1995 жылғы конституцияны өзгерткеннен кейін бұл процесс үзілді-кесілді тоқталды. Тоқталып қана қойған жоқ, ол қазір артқа қарай шегініп бара жатырмыз біз демократия жолындағы бағдан. Нұр Отан партиясының қазіргі президенттің өмір бойы ел басшылығында отыруы туралы бастамасы сол 95 жылғы басталған процестің заң жалғасы деп білемін.
Саясаттанушы Айдос Сарым Әміржан Қосанның пікірімен келісетінін алға тартады.
Шынын айтса, Қазақстанның енді демократияға қадам басып жатқаны шамалы. Меніңше, соңғы мысалы 2 жылдың ішінде қайта бұрынғы жетістіктерден де бас тартып, Африка елдеріне қарай құлдилап бара жатқан сияқтымыз. Бүгінгі жүйенің өзі консервацияланып тұралап қалды. Бір адамға табыну бар. Саяси жүйенің ешқандай реформаланбауы, бір партиялы парламент, еркін сөзді, баспасөз бостандығын, азаматтардың емін-еркін жиналуы сияқты үлкен бір фундаментал құқықтарымыздың бәрі конституцияда бекітілген, соның бәрі тапталып келе жатыр.
Азаттық радиосының тілшісіне саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек бұрынғы посткеңестік елдердің барлығында да демократиялану процесі жүріп жатқанын айтып берді. Оның айтуына қарағанда, демократиялық жолмен шешілмеген мәселелерде оппозиция белсенділік танытуы қажет. Сонымен қатар ол Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы ұлттық қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететін болса, демократиялаудың жаңа кезеңі басталуы мүмкін деген пікір білдірді.
Саяси мәдениет деген ұғым бар. Яғни халықтың өзінің сол демократия дайындығы. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанда демократияға бір бағыт алып келеді, бірақ әрине оның кемшіліктері де бар. Соған қарамастан, мына қазіргі кезеңде өтпелі кезең деген ұғым бар. Бір партиялық парламенттің болуы әрине ол да бір өтпелі кезеңнің бір кемшіліктері. Сол өтпелі кезеңге сай мына саясат субъектілерінің қалыптасуы, сонымен бірге халықтың саяси қатысуы деген ұғымдар бар. Соған осы тұрғыдан қарайтын болсақ, Қазақстанда қазіргі кезеңде демократиялану процесі дамып келе жатыр. Бірақ батыс демократиясы деңгейіне біз әлі көтеріле қойған жоқпыз.
Осы орайда біз Қазақстан демократияга каншалыкта дурус кадам жасап жатыр деген сабал мен карапайым халыктын да пикирин билип айткан эдик.
Демократияга каршы иштелип жаткан иштер де көп. Мисалга бухаралык акпарат куралдары накилетин болсо, газет, журнал деген сыяктуу акпарат куралдарында көп нерсе ашылмайт. Ашылса да оппозициялык газеттер дейт, мисалы журналдар деген сыяктуу, аларга кысым келтирет да көбүнесе.
Биздин элде ар түрлүү диндер бар, ар ким өз каалаганын жасап жатыр да. Парламентке заң кабылдаган кезде халыктын пикири менен арине канасуу керек, анткени мемлекеттин басты байлыгы халык кой, халыктын келисимине сүйөө керек.
Алемдеги 191 мемлекеттин дээрлиги Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө өткөн экен. Саясаттануучулардын айтууна караганда, кез келген мемлекет демократияга ынык кадамдар жасоо үчүн халыкаралык тажрыйбелерге сүйөнгөнү дурус. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбаттаган Азаттык радиосунун халыкаралык демократия күнүнө арналган кабарлар топтомосу менен таанышып отурсуздар.
42-нин 15-си күнү Жалпыулттук Социал-Демократиялык партиясынын төрагасы Жармахан Туякбай президент Нурсултан Назарбаевди мәңгілік президент ретінде қалдыру туралы ұсынысқа қатысты өз көзқарасын білдірді. Ол сондай-ақ Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдында берген уәдесімен қазір елде орын алып жатқан жағдайдан алшақтағанын айтып, президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталмыш жағдаймен күресуге шақырды. Бұл сарапшылар арасында әртүрлі пікір туғызды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына тыңдай аласыздар.
Жалпыулттук социал-демократиялык партиясынын төрагасы Жармахан Туякбай президентке багыттап жазган хатында мәңгілік президенттік институттун жай гана жагымпаздык эмес, конституцияга кайшы кылмышпен пара-пара экени туурасында айтат. Ол сондай-ак Казакстандын Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болууда келиссөздөр кыйын болгонун айтып, аталмыш уюм алдында алган миндеттемелерин эске салды. Десе де коомдо буган карама-каршы жагдай орун алып отурганын тилге тиек этет. Бүгүнкү таңда биздин коомдо демократиялык дамуу жолунан ауытууга тырысып, үрөймөн азаматтардың басы байлығын орнатуға тырысушы күштер бар. Хоқ қорғаушылар мен тәуелсіз журналистердің ісінде өрескел заң бұзушылықтарға орын берілуін тек осылайша ғана түсіндіруге болады. Ақпарат құралдары, саяси партиялар, сайлау туралы заңнамаларды либерализациялау туралы демократиялық қоғам өкілдерінің ұсынысын мүлдем жоққа шығарып, интернет кеңістікті тазарту рәсімін тек осылай ғана түсіндіруге болады делінген ашық хатта. Көпшілік оқып үлгермеген ашық хатты оқыған бірқатар сарапшылар радиомызға төмендегідей пікір білдірген еді. Саясаттанушы Бөрхан Нурмухамедов хатта баяндалган бир катар жайттар менен келисетинин жеткизет.
Соңгу жылдарда мына МВДнин жагынан штрафтарды күчөйтүү, анан соң талон дегенде ойлоп чыгаруу, мына интернетте сосын бухаралык акпарат курамдарына байланыштуу заңдарды баарын казыр осы заң жобаларын карайтын болсок, соган канча мисалы коомдон азаматтык коомдун өкүлдөрүнөн канча сын айткан менен канча мисалы токтотсун деген дөө канча жасаган баары болар өтүп кетти. Неге десеңиздер, бул бир партиялык жүйөндө улуттук биздин өзүбүздүн былай айтканда бюрократия өзүн күчүнө кирет.
Биликтин демократиялык багытта үлкен кадамдарга бармаганын жеткизген саясаттануучу билик алдагы убакта да бул жүрүшүнөн таймайт дейди. Келеси сухбатташыбыз Сейфолла Сапанов айтылган бул пикир менен келишпейт.
Негизинде биз ал миндеттемелерди орундап жатырбыз, өткени казыр Казакстан таза президенттик мемлекетте таза президенттик республикадан президенттик парламент өтүп жатыр, бул оңой процесс эмес го. Сосын саясий партиялар тууралуу чечим кабылдадык, биз убадабызды орундадык. Саясий партиялардын мисалга парламентке шайланууга уларда өздөрүнүн иши уруксаты бар, укугу бар, өзгөчө эмгизилди.
Онун айтуунча саясий реформалар бир күн немесе бир жылда чечиле салатын маселе эмес, десе де алга жылжуушулук бар дейт. Сол себепти оппозициянын мындай ашык хатынын артында жай гана жарнамалоо мөдөсү турган.
PR компания сияқты көрінеді маған оппозицияны қосымша.
Дейді Сейфолла Сапанов. Ұлтты тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша Қазақстанның халықаралық ұйым алдында алған міндеттемесін орындауға тырысуы көпшілікті жай ғана алдарға толып болып шыққан.
Негізгі мойнын алған жаңағы Тажиннің Мадридтегі айтқан сөздерінің негізінен орындалған жоқ, бірақ біз мынаны білуіміз керек. Бұл Еуропа ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымы, бұл шындығында да саяси ұйым. Бұл таза әділдік, таза демократияны қолдап, соның жолында өтіп қалатын халықаралық ұйым деп айтуға мен ойымша тым асықтау болады да, оның мешіт жағасын халықаралық бақылаушы жүрген уақытта көрген тұғынмын. Бақылау кей кездерде сайлаудың өте нашар өткенін көрсетсе де, жаңағы Еуропа ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымы жақсы өтті деп айта салады. Себебі саяси конъюнктура, саяси талап соған сай келді да. Сондықтан менің ойымша бұл жерде саяси ойын Қазақстандағы жағдайды халықаралық ұйымдар оншалықты бір көз салып бақылап, оған былай бір жандар шығып бара жатқан мен ешқандай халықаралық ұйымдарды көріп отырған жоқпын.
Аталмыш халықаралық ұйымға төрағалық ету Қазақстанға не алып келеді деген сұраққа сұхбаттасымыз төмендегідей жауап береді.
Халықаралық ұйымға төрағалық еткен уақыттарда өз еліндегі заңдар менен болып жатқан іс-әрекеттер сол ұйымның стандартына сай келе ме екен, біз өзімізге алған міндеттемелерімізді қалай атқарып жатырмыз деген көзтігулер міндетті түрде болады. Сондықтан егер шектен шығып барсақ сынға ұшырауымыз ғажап емес.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбаттаған халықаралық демократия күні Азаттық радиосына өз ой-пікірлерін көзқарастарын білдірген сарапшылар да қарапайым азаматтар да келесі жылы Қазақстан Еуропадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететініне қарамастан елде демократиядан гөрі авторитарлық биліктің күшейіп бара жатқанын сондай-ақ жеке басқа табынушылықтың да артып бара жатқандығын тілге тиек етті. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. 2007 жылдан бері журналистика және саяси публицистика саласынан жыл сайын тұрақты түрде беріліп келе жатқан қоғам қайраткері Алтынбек Сарсенбайұлы атындағы сыйлықтың бүгін, яғни 15 қыркүйек күні 2009 жылы жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Тәуелсіз журналистердің пікіріне қарағанда, аталмыш сыйлық Қазақстанда азат ойлы баспасөздің қалыптасып дамуына серпін беріп келеді дейді. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым биылғы конкурсқа республика бойынша 100-ге тарта материал келіп түскенін айта келіп, биылғы әділ қазылардың мақалаларды бағалауына өзгеріс енгізгендерін де айтып өтті.
Биылғы жылы біздер бір ғана жаңашылық енгіздік. Жүлделі алқаның мүшелері өзінің пікірлерін бірден 5-ге дейін баға қою арқылы, яғни оның ішінде 5 бағыт бойынша мақалалардың кәсібилігі, жүйелілігі, азаматтық ерлігі авторлардың материалдарын шешім қабылдауға немесе конструктивті бір ойлар айтуға бағытталған және қоғамдық резонансы бойынша 5 бағасын қойып, оны толмалау арқылы осы конкурс жеңіскерін анықтауға біршама жұмыс істедік.
Биыл, яғни 2009 жылғы конкурсқа келіп түскен 100-ге тарта еңбектің ішінен әділ қазылардың қарауына 4 қазақ тілінде түскен, 6 орыс тілінде түскен мақалалар іріктеліп жіберілген. Сөйтіп, құрамында Түркістан газетінің бас редакторы Шамшидин Пайтеев, саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов, бұрынғы Таштырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи, Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Абай Кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуатбар, әділ қазылар алқасы қазақ тілді авторлар ішінен бас сыйлықты Жасылаш газетінің журналисті Жанболат Мамайға, орыс тілді авторлар ішінен үздік шыққан саясаттанушы Досым Сәтбаевқа табыс етті. Әділ қазылар алқасы мүшесінің бірі бұрынғы Таштырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи биыл, яғни 2009 жылғы Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлыққа келіп түскен және іріктеуден өткен мақалалардың ешбіріне сыйлық берілмей қойса деген ұсынысын айтқанын жиында жария етті. Алайда төрешілердің бірі Шамшидин Паттеев, Жанболат Мамайдың мақалалары сыйлыққа лайық екенін айтады.
Сыйлыққа ұсынылғандардың ішінде онша көп болған жоқ, Жасылаштан сосын тек қана бір-екі газеттен ғана. Барлық түскен нелерді қарап шықтым. Аз болды, бұл жолы өткен былтыр біраз газеттерден түскен болатын. Жасылаштан алған автордың шыққан материалдардың ішіндегі тереңдігі мазмұны жағынан меніңше жоғары болды деп ойлаймын.
Ал Абай Кезет порталының бас редакторы Дәурен Қуат мұндай тәуелсіз сыйлықтар қазақ журналистикасының кәсіби тұрғыдан дамуына үлес қосады дейді.
Қазақ журналистеріне беріп отырған сыйлығы бұл белгілі бір деңгейде сөз бостандығы үшін, пікір еркіндігі үшін жұмыс жасап жүрген қазақ журналистерінің шабытын оятады, оларға үміт сыйлайды, жаңа сенімін туғызады. Сонымен бірге осы сыйлықтың тұрақты беріліп келе жатқандығы да мені қуантады және осы сыйлықпен бірге қазақ баспасөзінің өкілдерінің кәсіби деңгейін өсіре берсе екен деп ойлаймын. Бұл кәсіби деңгейін өсіретін сыйлық болса екен.
Бұл сыйлықтың 2007 жылғы иегерлері Жасылаш газетінің шолушысы Жұлдыз Әбділда, Әнес Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева болған. Ал 2008 жылғы сыйлық иегерлері Азаттық радиосының бас редакторы жазушы Амангелді Кеңшілікұлы және Время газетінің шолушысы Геннадий Бендицкий атанған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған, сонымен сейсенбі күні Алматыда журналистерге Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың сыйлығы тапсырылды. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні 12 қыркүйек 2006 жылғы ақпан айында Алматыда қасқын өмдерінің қолынан екі көмекшісімен бірге қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда биыл 47 жасқа толар еді. Мінекі 2007 жылдан бері Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор журналистерге, қоғамдық саяси салада өздерін белсенді танытып жүрген публицистерге Алтынбек атындағы сыйлықты тапсырып келе жатқандығы мәлім. Жоғарыда 2009 жылғы осы сыйлықтың лауреаттары Жанболат Мамай менен Досым Сәтбаев болғандығы жөнінде өздеріңіз естіп келді. Енді хабарларымыз бұл жарты сағаттағы аяқталып келеді. Қазір бірер секундтан кейін өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Одан кейін біз хабарларымызды бүгінгі күннің өзекті тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Ардақтағай Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.